Ovo je propovjed Božijeg proroka Vilijama Branhama koji je propovjedao 18. januara 1965. godine u gradu Phoenixu, Arizona u Sjedinjenim američkim državama pod nazivom Sjeme protiv riječnosti. Amen. Samo vjeruj, sve je moguće. Ja sam za večeras izabrao kratak tekst i kratko čitanje riječi Božije, ako je volja Božja da nam da kontekst iz Evanđelja po Mateju 13:24-30. Se želim također čekati 36-40. Sad Sveti Matej 13. glava. Čitat ćemo 13:24 stih iz Mateja. Slušajte pažljivo čitanje riječi, jer moje će riječi iznevjeriti, ali njegove riječi nikada neće iznevjeriti. Drugu im uporedbu iznese, kraljevstvo je bolje nebesko kao kada čovjek posije dobro sjeme na svoju njivu. Dok su njegovi učenici spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kada usjev uzraste i sklase, pokaza se tada i kukolj. Sluge pristupe domaćinu, pa mu reknu gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Onda kukolj odmah im odgovori, neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu, hoćeš li dakle da odemo pa da ga poberemo? On kaže, ne, da ne biste sabirajući, čupajući kukolj iščupali zajedno sa njim i pšenicu, pustite neka oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima, poberite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Da li ste zapazili? Sakupite prvo kukolj i vežite ga u snopove. Čitajući ovo, nešto mi je čudno došlo noćas dok sam bio na vrhu Catalina gore. Onda sam mislio jedno, gdje da pronađem riječ za ovu temu o kojoj sam htio govoriti večeras. Kada sam išao dolje, uzeo sam riječnik i pronašao značenje riječ protiv riječnost, kao što Webster kaže, to znači biti suprotan ili sijanje nesloge ili suprotstavljati se onome što je postavljeno već, znači suprotstavljati se onome što je postavljeno. Tako da sam odlučio da večerašnju temu nazovem Sjeme protiv riječnosti. Vjerujem da će Gospod blagosloviti svaku riječ dok joj se približavamo. Mi saznajemo kako on interpretira u stihu 36:43 zrelost, kako ovo sjeme dolazi do zrelosti. Dok smo pri tom, pročitat ćemo stihove 36-43. Tada otpusti mnoštvo, Isus i uđe u kuću, pristupiše mučenici govoreći, razjasni nam uporedbu o kukolju na njivi. I on odgovori, sijač dobrog sjemena jeste sin čovječiji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi su zloga. Neprijatelj koji ga je posijao jeste đavo. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin čovječi poslat će svoje anđele da pokupe iz njegovoga kraljevstva sve zavodnike bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač, škrgut zuba. Tada će pravednici zasjeti poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje. Pošto sam Isus dade obrazloženje priče, mi znamo što ona znači. Sada, dok razmatramo to sijanje i žetvu, vidite kako on to iznosi. Ja vjerujem da je Isus ovu priču govorio u svom danu i vjerujem da je mislio na kraj svijeta, a to je sada, u zadnjem dobu. Mislim da je ovaj kratak tekst jako podesan za ovo vrijeme u kojem mi živimo, zato jer sam Isus kaže da će žetva biti na kraju ovoga svijeta. To je na kraju kada bude skupljanje i spaljivanje kukolja i također uzimanje pšenice u kraljevstvo. Vjerujem da je to sadašnje vrijeme. U Bibliji piše da će kiša pada na pravedne i nepravedne. Sjećam se svoga iskustva kada sam prvi put došao među pentekostalce. Bio sam u Mishawaka, Indiana, velikom kongresu. U velikoj sali slično ovo je okupljalo sjevera i juga. Ono vrijeme bilo je podvojenost i morali se kupljati tako. Bilo je. Došao sam među pentekostalce, bio sam u Indijani na velikom kongresu. U velikoj sali slično okupljalo sjevera i juga. Ono vrijeme bila je podvojenost i morali su se skupljati tako. Bilo je jako puno pentekostalne braće, prije toga ih nisam sreo i niti sam čuo za njih. Tada sam prvi put čuo za govor drugim jezicima, pošto ja nisam bio njihov član. Sjedio sam negdje u pozadini, ja sam tada bio mladi baptistički propovjednik. Sjećam se da sam tada prvi put čuo nekoga kako se moli u drugom jeziku, a ja čak nisam znao o čemu to služi. I dvojica bi stala naprijed. Jedan bi se molio jezicima, a drugi to tumačio. Šta bi taj govorio? U to vrijeme ja sam ozbiljno proučavao Bibliju i otkrio da to jeste biblijski, jer je pisalo o tome. Shvaćao sam da je to djelo Svetoga Duha. Noć poslije toga moje srce je bilo jako uzbuđeno. Spavao sam na polju jer nisam imao dovoljno novca za prenoćište. Imao sam toliko novca da vratim kući da kupim nekoliko starih krofni za doručak. Bio sam dobro došao u njihovo zajedništvo, ali nisam imao novac da priložim. To se zbivalo vrijeme depresije, godine 1933. Stanje je bilo teško. Mislio sam, ja neću jesti sa ovim ljudima, ali želim saznati šta oni imaju, jer oni imaju nešto što ja nemam. Jednoga jutra, pošto su razgovarali i sa mnom, propovjednik rekao da se svi propovjednici predstave i kažu odakle su. Ja sam rekao William Branham, evanđelista iz Jeffersonville. Zatim sam sjeo dolje i tada ja sam bio najmlađi propovjednik na platformi. Sljedeći dan su me prozvali da propovjedam. Nakon službe različiti ljudi su me pozvali u svoje crkve. Mislio sam kako bih samo mogao stupiti u kontakt sa ovim ljudima koji su govorili jezike i tumačili ih. Izgaralo mi je srce u toj težnji. Rekao sam vam na početku, darovi i poziv Božji su neopozivi. Dakle, darove i poziv imate cijeli život i vođeni ste sa njima ako je to od Boga. I tako, nisam znao šta je to bilo. I tako, želio sam razgovarati s tim ljudima jer duh koji osjećao u zgradi izgledao kao je pravi duh Božji. A onda sam razgovarao sa jednim od njih i pitao ga nekoliko pitanja. Taj čovjek je bio pravi iskreni hrišćanin, u tome nije bilo sumnje jer on je bio stvarno iskreni vjernik. Kada sam uspostavio kontakt sa drugim, osjećao sam krajnje suprotnost. Ovaj drugi je bio potpuno dvoličan, žena od ovoga je bila plavuša, a on imao dvoje djece sa jednom crnokosom. Mislio sam, nije li ovdje nešto pobrkano, dakle, isti duh je padao na oba čovjeka. Jedan od njih je, koliko vidim, iskren čovjek, a drugi suštinska suprotnost. Mislim kako to može biti oko dvije Oko dvije godine kasnije u jednoj pećini gdje sam često išao na molitvu, doživio sam sljedeće. Izašao sam iz pećine, stavio Bibliju na panj i vjetar je puhao, otvorio Bibliju, Jevrejima 6. glava, i ovdje piše to o posljednjim danima, kako za one koji su okusili milosni dar i otpali nema više žrtve za pokajanje, kako Bog šalje kišu i sunce jednako na zemlju, ali tamo gdje niče trnje i drač će se posjeći i spaliti. Tako ja sam mislio da to baš vjetar je otvorio, ali kad sam poslao Bibliju dolje, to se ponovilo 3 puta, shvaćao sam da je to čudno. Kad sam ustao, mislio sam, Gospode, zašto si otvorio? I 3 puta. Mislio sam da je to čudno. Kada sam ustao, mislio sam, Gospode, zašto si otvorio Bibliju, čitam baš to. Zašto to trnje i drača, što će biti spaljen i tako? I tako, zašto baš za mene ti stihovi? Pogledao sam na horizont. Prave vizije dolaze bez povlačenja kao nekom prenosnom lancu, tako Bog čini. Vidite, i dok sam tako gledao, vidio sam zemlju koja se pojavila ispred mene. Bila je okrugla, tamo je bio čovjek u bijelom, hodao okolo sijaću pšenicu. Pošto je otišao, došao je drugi čovjek. Ovaj izgledao užasno, bio je obučen u crno, sijao je sjeme kukolja svugdje gdje je bilo i pšenice. Kada su biljke iznikle, pojavili su se zajedno. I pšenica i kukolj su žedni bili za kišom. Izgledali su kao da mole svojim malim vlasima koji su savijale, Gospode, pošalji kišu, pošalji kišu. Onda nadvili su se tamni oblaci, kiša je počela padati na oboje jednako. Pšenica se digla, počela klikati, hvala Gospodu, slava Gospodu. Nakon toga moja vizija je data, mi vizija je bila prekinuta. Vidite, Biblija kaže da kiša pada na pravedne i nepravedne. Isti duh može pasti na skup i svi se radovati u njemu. Dvoličnici i hrišćani, svi zajedno. Ali, tačno, ali pazimo, po rodovima ćete ih prepoznati. I to je jedini način da se raspoznaju. Ali događa se da kukolj pokatkad imitira pravo domaće žito. Skoro bi se prevarili i sami izabrani. Ja mislim da živimo u posljednjem vremenu kada bi se ovim stvarima moglo propovedati i pričati. Zapazite, u stihu 41, govoreći da će poslati svoje anđele da pokupe iz njegovog, znači ne možete, znači on će poslati njegove anđele da pokupe, da donode do razdvajanja pogrešnog i ispravnog. Niko ne može drugi to uraditi nego anđeo Gospodnji, koji je pogrešan, koji je ispravan. Tako da će ovdje u zadnje, posljednje vremenu, ne oni koji su već tu, nego oni u zadnje vremenu sakupiti sve. Mi znamo da je ovo vrijeme kada dolazi žetva. Anđeo je predstavljen kao nosilac poruke ili glasnik. Vidimo da ih ima 7 anđela od 7 crkava. Zapazite šta je on rekao. Ko je sijač i što je sjeme? Ili također, jedan sijač je on, sin Božji. Došao je prvi i sije sjeme. I neprijatelj je došao iza njega. I ovaj drugi je đavo. Dakle, đavo sije sjeme protiv riječnosti. Poslije pravog sjemena. Sada, prijatelji, ovo se događalo u svakom periodu i dobu od kada je svijeta, tačno tako, cijelim putem od samog početka. Sjeme protiv riječnosti je činilo istu stvar. Isus je rekao da sjeme Božje je riječ Božja i svako sjeme će donijeti plod iste vrste u svoje vrijeme. Dakle, vidite, ako hrišćani, djeca Božje, djeca hrišćanstva postanu sjeme Božje, oni moraju biti riječ Božja. Amen. Dakle, oni moraju biti riječ Božja manifestovana u vremenu u kojem oni žive, za obećano sjeme tog vremena. Bog je dao svoju riječ na početku i svako doba je imalo svoje sjeme, svoje obećanja. Kada je Noa došao na scenu, on je bio sjeme Božje, riječ Božja za to doba. Kada je Mojsije došao, on nije mogao imati Noinu poruku, to ne bi funkcionalo zato što je on bio sjeme Božje za svoje vrijeme, drugo vrijeme. To je bilo njegovo vrijeme kada je došao Krist, on je mogao nije mogao doći sa novim Mojsijem. Porukom je došao u svoje vrijeme, djevica je zatrudnjela, rodila sina i on je bio Mesija. A onda ima Luterevo doba, Veslijevo doba, metodističko, dolje kroz sve periode, kroz pentekostalno. I svako doba je dalo obećanje riječi. Ljudi toga doba koji su manifestovali obećanje u riječ su sjeme toga doba, prema onome što Isus rekao, upravo ovdje. Oni su djeca kraljevstva. To je tačno. Manifestacija Svetoga Duha koji je djeluje kroz njegovu djecu je to sjeme kraljevstva u tom periodu. Zapazite, kukolj je bio jedan neprijatelj, Satana koji je sijao neslogu ili sjeme protiv riječnosti. On je jedan krivac koji radi ovu strašnu stvar. Satana je sijao svoje sjeme od početka, kada je Bog postavio sebi za žetvu prva ljudska bića na zemlji. Adam je do duše znao da postoji drvo znanja dobra i zla. No, njemu nije bilo otkriveno, ali nama, djeci Božjoj, Bog je dao svoju riječ za odbranu. Mi nemamo druge odbrane osim riječi Božje. Riječ je naša odbrana. Mi nemamo bombe, nemamo skloništa, nemamo mjesta za skrivanje. Pa bili u Arizoni, Kaliforniji, imamo samo jednu odbranu, a to je riječ Božja. Riječ je postala tijelom i nastala se među nama, a to je Hrist Isus. I on je naša jedina odbrana. Kada smo u njemu, onda smo sigurni. Amen. Pravom vjerniku grijeh nije pripisan. Da li ste to znali? Onaj koji je rođen od Boga ne griješi. Ne možete griješiti. Vidite, to mu je pripisano. Zato David rekao, blago čovjeku kome je Bog ne ubraja krivnju. Kada ste u Hristu, nemate želje da griješite. Onaj koji doživi jednom očišćenje, nema više želje za grijehom. Jednostavno ne želi griješiti. I ako za svijet vi ne možete biti griješnik, ali za Boga niste jer ste u Hristu, kako možete biti griješnik ako ste onome koji je bezgrešan? Bog vidi samo onoga u kome ste. Pogledajmo vrijeme žetve. Na početku kada je Bog posijao svoje sjeme na zemlju, u srca svoje djece, oni su trebali držati to sjeme, riječ. To je bila jedina njihova odbrana. Nakon toga došao je neprijatelj i probio je tu barijeru sijanjem sjemena protiv riječnosti. Suprotno riječi Božjoj. Pa ako je to bila protivriječnost na početku, onda je i sada. Ono što se dodaje riječi Božjoj je sjeme protivriječnosti bez obzira odakle to došlo. Ako je od organizacije, iz vojnih izvora, političke snage ili bilo odakle, ono što je suprotno Božjoj riječi je sjeme protivriječnosti. Kada čovjek stane i kaže da je on sveštenik, pastir neke crkve, a ne vjeruje da Isus Hrist isti uvijek u ovim detaljima, izuzev fizičkog tijela, isti jučer, danas, zauvijek. Dakle, ako to ne vjeruje, to je sjeme protivriječnosti. Ako kaže čudesa i apostolski dane su prošli, to je sjeme protivriječnosti. Ili ako neko kaže nema mogućnosti božanskog iscjeljenja, to je sjeme protivriječnosti. Svijet je pun toga. Kada kaže da nema božanskog iscjeljenja, mi znamo da je to je sjeme protivriječnosti. Svijet je pun toga. Svijet je pun takvih stvari, a to raste i guši pšenicu. Mi znamo da je prvi sijač protivriječnosti bio žigosan kao đavo. I znamo da je to opisano u 1. Mojsijevo 1. I znamo da je to opisano i u Mateju 13. glava. I vidimo da Isus žigoše svaku protivriječnost njegovoj riječi kao da je to đavo. I ove 1965. godine bilo je što sije protivriječnost. Suprotnost pisano je Božjoj riječi, ili ako stavlja ličnu interpretaciju na Božju riječ, to je sjeme protivriječnosti. Bog to neće poštovati, to ne. To se neće pomiješati, sigurno neće. To isto kao gorušično zrno, ono se ne miješa sa još nečim, ono se ne može hibridizirati, ono mora da bude čista stvar. Sada mi nalazimo, kada je Bog posijao svoje sjeme u Edenskom vrtu, mi otkrivamo da je to donijelo Avelja. Međutim, kada je Satana posijao svoje sjeme protivriječnosti, to je donijelo Kaina. Jedno je donijelo pravednog, drugo je donijelo nepravednog. Zato što je Eva poslušala riječ protivriječnosti, suprotno riječi Božjoj, i time je počelo odmotavanje klupka grijeha koje se od tada odmotava. Mi ga nikada nećemo vidjeti potpuno odmotanog dok anđeli ne dođu i razdvoje sve. I Bog uzme svoju djecu u svoje kraljevstvo, a kuko će biti zapaljen. Zapazite ove dvije loze. Kada bismo imali više vremena za ovaj predmet, da se dotaknemo još nekih mjesta, treba krenuti u molitvu za bolesne za nekoliko sljedećih minuta. Zapazite, sjeme raste zajedno, tačno onako kako je Bog rekao ovdje u 13. glavi našeg večerašnjeg teksta. Pustite, neka rastu zajedno. Kain je otišao u zemlju Nod, našao sebi ženu i oženio se. Abel je bio ubijen, a Bog je podigao Sita da zauzme njegovo mjesto. Generacije su počele se kreću naprijed između dobra i zla. Zapažemo da su oni skupljali svaki od njih s vremena na vrijeme i Bog je morao da postalo je toliko griješno da je Bog morao to da uništi. To je konačno došlo do izražaja sjeme protiv vječnosti i Božije sjeme. Otkrilo je sebe i to je dalo u Judi Iskariotskome Isusu Hristu ranu, jer on je bio Božije sjeme, on je bio početak Božijeg stvaranja, on je bio Bog, ništa manje. I Juda Iskariotski je rođeni sin prokletstva. Došao je iz pakla, vraćen u pakao Isus Hrist, sin Božji, riječ Božja manifestovana. Juda Iskariotski u svom protivriječnosti je bio sjeme đavola, došao na svijet zbog prevare, baš kao što je bilo na početku Kain, njegov rani otac. Juda se samo igrao crkve, on u stvari nije imao vjeru jer nikada ozbiljno ne bi izdao Isusa. Ali vidite, on je primio sjeme protiv riječnosti. Mislio je da može imati prijatelje u svijetu sa mamonom i također imati prijateljstvo sa Isusom. Bilo je suviše kasno za njega da bilo što učini. Kada je došao čas smrti, kada je učinio tu zlu stvar, on je morao da ide putem koji je prošao kao varalica. On je posijao sjeme protiv riječnosti, on je pokušao da nađe naklonosti velike organizacija tog vremena sa farisejima i sadukejima. Toga vremena sa farisejima i sadukejima mislio je sebi pribaviti dio novca i da će biti popularan među ljudima. Zar to ne prouzrokuje da mnogi ljudi uđu u tu protivriječnost? Pokušavajući da nađu naklonost kod ljudi, nađimo naklonost kod Boga, ne kod čovjeka. To je ono što je Juda uradio kada se ta protivriječnost usadila u njega. Mi znamo da Isus bio riječ. Jovan 1.1 kaže, u početku bijaše riječ. Riječ bijaše kod Boga i riječ je bijaše Bog. I riječ postade tijelom i nastala se među nama. I onda riječ je sjeme. Sjeme postaje tijelo i nastane se među nama. Ako je Juda bio sjeme neprijatelja protiv riječnosti, ono je također postalo tijelo i nastanilo se među nama u osobi Jude Iskariotskoga. On nikada nije imao pravu, stvarnu vjeru. On je imao ono za čega je mislio da je vjera. Istinska vjera od Boga će vjerovati Bogu. Će vjerovati Bogu, a Bog jeste riječ. On neće nikada ništa dodati riječi Božjoj. Biblija nam kaže da ako dodamo samo jednu riječ ili oduzmemo, naše ime će biti izbrisano iz knjige života. Vidimo u Otkrivenju 22, 18, 19. Ja svjedočim svakom tko sluša riječi proroštva u knjizi, tko ovome šta doda, Bog će njemu dodati iz napisane u ovoj knjizi. I ako tko oduzme riječi proroštva u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti udio u stablu života na ovom svetom gradu. Sve što je napisano u knjizi na početku, kada je nastala prva knjiga Biblija, Bog im je rekao da izvade ni jednu riječ iz nje. Svaka riječ se mora zadržati. Oni su morali živjeti na tom riječju. Kada je došao Isus, on je rekao, čovjek ne živi od samoga kruha, nego od svake riječi koja izlazi iz usta Božja. Zato tu ne može biti ništa sjenovito, samo istinsko, nerazblažna riječ Božja. To sinovi Božji, kćeri Božji koji nisu rođeni željom čovjeka ili rukovanjem ili po nekoj formi krštenja, već rođeni od duha Božijeg svetim duhom. I riječ se manifestuje kroz njih. To je pravo sjeme Božje, originalno. Neprijatelj se pridružuje crkvi i postaje kontra riječ. To je protivriječnost, nešto što remeti taj napredak istinske vjere riječi Božjoj. Netko će reći, imamo pravo na riječ da interpretiramo, tumačimo. Ne, nikoliko. Nijedan čovjek nema pravo da tumači riječ Božju. Ona, riječ je svoj vlastiti interpretator. Ona to sve što je suprotno riječi Božju je protivriječnost. Apsolutno. Apsolutno. Sada, kao što smo rekli, Juda nije imao pravu vjeru. On je mislio da je Isus sin Božji. Ali nije bio osvjedočen da je Isus sin Božji. Inače, on to ne bi učinio. Čovjek koji staje uz kontra istinskoj riječi Božje ima izmišljenu vjeru. Istinski sluga Božji će nositi tu riječ. Prije nekoliko večeri, jedan propovjednik u Arizoni iz jedne velike poznate škole ovdje u gradu došao je do mene i rekao, ja želim da vas ispravim u nečemu kada budete imali vremena, rekao sam, ovo je najbolja prilika koju znam, dođite vam, pitamo se. Brate, vjerujete li da je svaka Božja riječ nadahnuta? Rekao je, da, gospodin, ozbiljno vjerujem. Rekao sam, hoćete li pokazati riječi gdje piše da su apostolski dani prošli, pa ako mi pokažete, ja ću vjerovati kao i vi. Zatim se nastavio. Hoćete li mi pokazati u riječi gdje piše da su apostolski dani prošli? Pa ako mi pokažete, ja ću vjerovati kao i vi. Zatim sam nastavio. Na dan Pentekosta, kada je bilo izliće Svetoga Duha, narod pitao apostole. Ljudi, braćo, šta nam je činiti da se spasimo? A onda znate šta je apostol rekao? Pokajte se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha i primite dar Svetoga Duha, jer ovo obećanje za vas, za vašu djecu i sve koji iz daleka u buduće pozove Gospod Bog naš. A sada, brate, da li riječ može biti kontradiktorna sama sebi? A onda on kaže, ja sam večeras užasno prehlađen, ali ja sam mu rekao, vidite, ja baš ovako vjerujem, recite mi, molim vas, da li Bog još uvijek poziva ljude? Ako Bog poziva ljude, onda je apostolski dani još uvijek traju. Zašto, vidite, koje pozove Gospod Bog naš, koliko god da ih pozove, koliko god on da pozvao, koliko ih je pozvao kasnije, koliko ih poziva danas, koliko će ih pozvati u buduće, to će biti apostolsko vrijeme. Da li razumijete, vidite, Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvijek. Amen. Dakle, ako Bog još poziva, onda apostolski dani još traju. Ali vidite, mi nalazimo da je protivriječnost sijana kroz sva vremena i kada bi mi dopustili vrijeme, ja bih vam mogao to prikazati kroz vlastite razdoblja. No, mnogi među vama čitaju Bibliju i kada Isus dođe, naći će protivriječnost. Sam Isus je bio manifestovana riječ, interpretirana riječ. On kaže, tražite znake, ispitujte pisma, u njime mislite da imate život vječni i oni tumače o mene, iskušavajući. Isus je bio interpretacija riječi. Svaki nanovo rođeni sin i kćer Božja je ovome vremenu interpretacija riječi. Vi ste pisane poslanice svijetu koje čitaju svi ljudi. Amen. Vidite, on je rekao, uzalud me proslavljaju učeći doktrine protivriječnosti. Dakle, uzaludno je proslavljanje doktrinama ljudskim, naučavanjem riječi različitih vjeroispovijestima i sjemenom protivriječnosti koja je suprotna Božjoj riječi. Pogledajte, svako vrijeme je donijela takvu žetvu i u našem vremenu je isto. Čini mi se da je u našem vremenu to najizraženije, jer je ovo vrijeme u kojem će završiti svjetska istorija. Ovakve protivriječnosti nije nikada bilo na zemlji. U prošlim vremenima protivriječnost se udaljavala ljude od prvoga Boga ka idolima, a za današnje vrijeme Isus kaže u Mateju 24:24, ustat će doista lažni Hristos i lažni proroci iznijeti i znamenja mnoga je čudesa izvedu, bude li moguće da prevare izabrane. Raskrinkanjavajte protivriječnost, jer to je tako prepredeno. Sotona je među ljudima i različiti doktori teologije naučavaju riječi, ali ne ponadahnuti otkrivenju. Oni kažu da to ne vrijedi za sadašnjost i tako dalje, ali istina je ono što Bog kaže da istina. Pogledajte šta se zbilo sa sjemenom protivriječnosti u doba Noina. Bog je poslao svoga proroka koji je propovjedao poput plamena. Pozivao je ljude na pokajanje, ali ta neposlušna protivriječnost morala je biti potopljena. Sada posmatramo šta će biti poslije potopa. S stotona je došao u Hama i ponovo počeo sijati protiv vječnosti. Nakon duže vremena je pojavio se Mojsije, veliki prorok. Mojsije došao je iz reda djecu Izraela iz pustinje. Mojsije je sluga Boži i donosi apsolutnu istinu. Potvrđenu istinu, je sreo Boga. Bog je potvrdio da ga je Mojsije sreo. Šta se zbiva? Ti religiozni sa svojim ritualima, to sjeme protiv vječnosti, stoji kontra Mojsije, bio interpretacija riječi Božije. Mojsije je stajao u Božjim obećanjima kao živa slika Božje riječi. I šta se dogodilo? Kada su Izraelci izašli iz Egipta, nakon kratkog vremena Sotona dolazi u drugom Kainu, a to je Valam, sa sjemenom protiv vječnosti i sije to sjemeno među Izraelce. Zapazite, znamo da je tačno, ali pogledajte Valama i njegovo učenje. Pa svi smo isti jer služimo istom Bogu kao i vi, on je rekao. Govorio je Valama, zatim prinio je žrtvu kao Izraelci. 7 ovnova, 7 uškopljenih bikova na 7 oltara. Molio se istom Bogu kao i Mojsije u pustinji. Potpuno isto. A ipak oni nisu bili isti. Vidite, u osobi Valama nalazimo manifestovanog Kaina. A u Mojsiju je Bog manifestovao sebe, interpretirajući svoju riječ kroz ljudsko biće. U Mojsiju je, objavljujući sebe, Bog obrazložio svoje obećanje svojima. A kada je u pitanju protivriječnost, možemo jasno to vidjeti u osobi Jude Iskariotskoga. No, pogledajmo još malo to Mojsijevo vrijeme. Oni koji su zanošeni Valamovu nauku trebaju pripadati jednoj organizacionoj crkvi, navukli su na sebe grijeh koji nije bio oprošten. Biblija kaže da su Izraelci poubijani u pustinji. Isus kaže, svi su izginuli u pustinji. Samo Kaleb i Joshua su preživjeli s te generacije i prešli u obećanu zemlju. Samo su njih dvojica vjerovali i prešli u obećanu zemlju. Oni su se oslanjali na obećanja Božja kada je Bog obećao. Kada su slabići govorili da oni ne mogu zauzeti tu zemlju jer da je to previše za njih, Kaleb i Joshua su umirili ljude govoreći, mi smo više nego sposobni da to zauzmemo, jer nam je to Bog obećao. Oni nisu marili za suprotnosti. U naše vrijeme mi možemo, trebamo propovedati božansko iscjelenje i krštenje Svetim Duhom, a da još uvijek nemamo Božju silu u nas od ove svjetske stvari. Ali mi znamo da apostolsko vrijeme nikada nije prestalo, ono što traje. Uvijek je isti stari sijač protiv vječnosti koji je sijao sjeme preko Valama u taj grijeh, nikada nije bio oprošten Izraelcima. A šta sada kada su sjemena svi vremena sakupila zajedno? Stvar koju je učio Valam išla je naprijed sve do Jude Iskariotskog Isusa. Juda i Isus simboliziraju likove Kaina i Javelja. Kao što je Juda bio religiozan, tako je i Kain bio religiozan. Kain je sagradio oltar, položio žrtvu, slavio Boga i bio religiozan čestnik kao Javelj. Međutim, on nije imao otkrivenja riječi. Mislio da su Adam i Eva jeli neke plodove, jabuke. Kain je imao takav zaključak, no Avelj je bio po otkrivenju, znao da je to bilo nešto drugo, znao da je to bila krv koja je odvela u grijeh i on je ponudio jagnje. Bog je vidio da je Aveljova ponuda u redu. Kain je postao ljubomoran i pokušao da ubije svoga brata. Kain ubija Avelja na oltaru na kojem je Avelj prinio jagnje. To isto čini i Juda Iskariotski, izdavajući Isusa Hrista na Božijem oltaru, ubijajući ga izdajom, kao i Kain. Vidimo, Kain je ubio Avelja zato što je Kain bio s njime protiv vječnosti. Isti je slučaj sa Valamom, plaćenim prorokom. Iako ga je Bog upozorio znacima i čudesima, čak je magarica progovorila nepoznatim jezikom, on ipak nije poslušao upozorenje, jer Valam je rođen da sije protiv vječnosti. Isus je utvrdio da će se ovo vrijeme završiti sa najvećom protivriječnošću, jer ovo je vrijeme mlake Laodikijske crkve, kada je Isus izbačen van crkve. Vidite kolika je ova protivriječnost. Sada pazite, Opet kada su Kain i Abel se sreli, čim je Isus otišao u nebo, Duh Sveti je poslan nazad. Ovaj duh jeste sjeme, davalac života svijetu, kao što smo govorili prošlu noć. Dakle, Duh Sveti je došao da oživi riječ. Oživljavajući znači donositi život. Istinski Sveti Duh donosi u život samo riječ Božju, a ne neku religiju i vjeroispovijest. Duh Sveti je život, riječ Božja. Duh Sveti je Bog. Duh Sveti radi na sazrijevanju tijela. Sada, pazite, kao što su radili nekada, u Bibliji Jovan govori crkvi. Čuli ste da dolazi Antihrist i sada je već na svijetu. Taj duh radi sa djecom protivljenja. To se zbilo 30 godina poslije izlića Svetoga Duha. Dakle, kada dolazi pravi Sveti Duh, pravo sjeme i pravi davalac života, nakon toga odmah dolazi sjeme protiv riječnosti. Ali prava riječ je odbranjena. Stari proroci su odbranili pravu riječ. Ako je netko čitao pre Nikejski koncil, to je period kada je grupa Rimljana htjela unijeti politiku, organizaciju, crkvu. Proroci, pravi proroci su na sebe obukli kožuhe od ovaca, kao što kaže riječ. I ovdje je ponovljen slučaj Kaina i Javelja. Jedan je mora umrijeti. U ovom slučaju svi su. Jedan je mora umrijeti. U ovom slučaju svi su glasali protiv istine i unijeli su dogme sijući u sjeme protiv riječnosti. Na taj način je oformljena katolička crkva sa papom, biskupom i iskrivljenim stanovima prema Petru, Mariji i tako dalje. Onda je došlo obožavanje idola, uvođenje paganskih ceremonija, zamjenjujući izvornu vjeru, to je vidite sjeme protiv riječnosti. Tada vidimo prvi put organizovanu crkvu na zemlji koja ljudska nastojanjem počela dodavati i odstranjivati Božje stanove. Organizovana crkva prva na zemlji. Šta je to bilo? To je bilo sjeme protiv riječnosti. Nešto dodato, nešto oduzeto o tome. Tko i kada je u Bibliji pročitao da se meso ne jede ili da se prska vodom umjesto krštenja zaronjavanjem u vodu? Tko je ikada vidio i čitao u Bibliji molitvu Mariji i tako dalje? Tko je ikada vidio sve te stvari koje su uveli protestanti? Tava se nikad ne može rugati loncu. Da li je ikada mogao organizovati crkvu pa ostati živ kao što to rade protestanti? Tko god je povijesti pokušao istoriju organizovati zajedništvo ljudskim sistemom, taj odmah napušten od Boga umro je. Pogledajte ovo vrijeme. Vrijeme je da Bog krene, jer se sputava Božji utjecaj na ljude. Vidite, za one koji primaju Duha Svetoga po pismu, drugi kažu da su sveti valjači, sijući sjeme protiv riječnosti, sreću riječ licem u lice, sreću se sa riječ licem u lice, vide da je to riječ i da Bog tako interpretira svoju riječ, ali vidite, Bog je u stanju da ovo kamenja podigne djecu Abrahamu, amen. U ranom hrišćanskom riječ je bila potpuno odbranjena od pravih hrišćana. Ranom hrišćanstvu oni su imali oslobođenje od bolesti, imali su proroke, govorili jezicima, tumačili jezike, davali poruke potpuno istinite za to vrijeme. Međutim, iako su imali žive dokaze istinu, ljudi je nisu potvrdili, već su prihvatili denominaciju i organizaciju. Ta prva organizacija je majka svih sljedećih. Onda je došlo Luterovo vrijeme i nakon smrti tog čovjeka stvorena je organizacija, a onda je došao John Wesley. Kada su Angli organizovali neoformali svoje vrijednostne papire, John Wesley je srušio cijelu organizaciju. I čim je i šta se desilo, John Wesley je srušio cijelu tu organizaciju. Čim je John Wesley umro, vidite šta se dogodilo, ovi su se oformili, organizovali tako da sada imate sve vrste metodista. Onda su se pojavili John Smith i Alexander Campbell i šta više, a onda iz svega toga izlaze pentakostalci. Oni su dobro hodali, šta li je desilo? Oni se vratili isto blato iz koga su oni izašli i napravili organizaciju, samim time učinili kompromis sa riječju. Bog je beskonačna, organizacija je ograničena. I svaki put kada Bog pošalje nešto novo, pentakostalci to ne mogu primiti. To je tačno. Organizovana crkva je protivriječnost. Zašto? Jer ono dozvoljava da tijelo razvije do pune zrelosti. Pazite, kao što sam jutros rekao, biljka mora proći čitav proces razvoja. Sjeme iz zemlje nikne, razvije se u stabljiku, zatim ju klas i onda dozrije. Ali mi možemo naći klas, a da u njemu nema zrna pšence. Mislim da je slična situacija sa našim duhovnim crkvama danas, jer su te stvari postale organizovane ljudske grupe. Jedni, na primjer, kažu da su Hrist doći u bijelome oblaku, drugi će na to, a on dolazi na bijelome konju, nakon toga oni se rastijepe i na taj način dolazi do protivriječnosti. Ali pogledajte, on će uvijek interpretirati svoju riječ kad god. Ali možemo vidjeti da sve ove organizovane crkve siju uz vjetar i žanju u buru. Nema više molitvenih skupova, nema više ti živi službi. Šta se događa? Mi smo se ogradili riječi. Pogledajte, čak naše pentakostalne crkve pune žena sa kratkom kosom, a Biblija nas uči da je ženi dika da gaji kosu. Vidite danas te crkve siju uz vjetar i žanju u buru. Nema više molitvenih skupova, nema više ti živi službi. Šta se događa? Mi smo se ogradili od riječi. Pogledajte, čak naše pentekostne crkve pune žena sa kratkom kosom, a Biblija nas uči da je ženi dika da gaji kosu. Te stvari se ne bi trebali događati. Neke mažu lica, kupuju se najskuplje cenije vrste štofova, ljudi oženjeni tri više puta đakoni. Vidite kakva je to protivriječnost, prljavštine se rade. Bog to ne želi u svojoj crkvi. Sve to vodi u okviru organizacije, a mnogi se boje reći u strahu da će biti izbačeni. O Bože, daj nam čovjeka koji nam nema veze sa ničim osim sa tobom i tvojom riječju. Daj nam tog čovjeka koji će nam reći istinu tvoje riječi. To nam daj, Gospode. Sijali smo uz vjetar, a sada ženjemo luju. Pazite, svi su oni skupljeni u snopove za spaljivanje. Da li primjećujete? Skupljeni su sve za spaljivanje. Da li primjećujete? Isus je rekao, vežite ju snopove da se spale. Ti snopovi su metodisti snopovi, baptisti, pentekostalci, luterani i tako dalje. Oni su svi skupljeni u svjetski koncil. Šta je to? Dakle, sakupite ih prvo. Vidite, ostranjeni su kao ljulj od pšenice, razdvojeni su. Skupite kukolj i spalite. Razdvojite ih. Skupite ih, spalite. Svi će oni biti spaljeni sudom Božim zbog sijanja protivriječnosti među ljude. A onda oni ipak imaju formu pobožnosti, ali se odrekli sile Božije, jer su odbacili riječ, a zadržali su neke religiozne obrede i dogmu koje je netko nametno dodajući ili oduzimajući riječi. Sjeme protivriječnosti, kada se dogodi, nastaje protivriječnost. Braćo, ja vičem danas kao nekada Amos. On je došao među svoje suverenike, rekao, ja nisam prorok, niti sin proročki. Ako lav riče, ko da ne se ne uplaši? Ako Bog govori, preko koga će, ako ne preko proroka? Znajte, taj Bog za koga ga kažete da mu služite, uništit će vas. Amos je tako prorekao sud na tom generacijom. Vidite, ovo je na toj traci, upamtite, sam Bog kojem ovi ljudi govore da služe. Ovo je sakupljanje snopova, žetva je počela svjetskog koncila crkava. Braćo, vi ćete morati ili individualno izaći iz toga ili ući u to. Tu neće biti više prostora, postojaće zvijer, a nitko neće moći kupovati ili prodavati ako ne bude imao znak. Vi budete van toga, izađite iz toga. Držite se dalje od toga, jer Bog za kojega oni kažu da mu služe, uništit će ih. Isus se molio za to da mi svi budemo jedno, kao što je On u Otcu i Otac u njemu jedno. On je bio jedno sa Otcem zato što je bio manifestovana riječ Božja. On je bio manifestovana riječ Božja. Uvijek je Bog želio da mi budemo jedno, ali kako biti jedno sa onim ko odbacuje riječ da je djevica rodila? Kako biti jedno sa onim ko odbacuje božansko iscjelenje? Neki vjeruju da on Isus bio samo sin Boži, neki vjeruju da je on bio sin Josifov, a da su ga zvali sin Boži luteranski. Neki da bio sin Josifov, neki za sin Boži. Luteranski sveštenik Zwingli vjeruje da je on bio samo dobar čovjek. Neke nauke govore da je on bio prorok, a ne Bog. Zašto? Ako Isus nije bio Bog, onda je najveća varalca svih vremena. On je ili Bog, ili jedan nitkov. Ali vidite, on je bio Bog. On jeste Bog koji je postao tijelo u objavi Sina Božjega i nastanio se među nama. To je šta je Isus Hrist bio. Šta je On? Ali vidite, i protivriječnost se uvukla. Mi znamo da je ona tu, o moj Bože, Bog će uništiti tu grupu koju kažu da služe njemu, a u stvari sjeme su protivriječnosti. Gledajte, Bog je posijao svoje sjeme. Njegovo sjeme je Hrist. Ima želju, on je posijao svoje sjeme. Njegovo sjeme je Hrist. Ima želju propovijedati o tome nekoliko sljedećih večeri. Želio bi propovijedati o tome gdje je Bog odlučio da stavi svoje ime, i to kada budem imao više vremena. Pogledajte, On je jedini istiniti Bog. Drugih bogova nema pored njega. Ne piše li, čuj Izraele, ja sam Gospod Bog tvoj, Gospod jedini. Isus kaže, ja sam taj. Ja sam On. Drugi će doći u svoje ime, njega će te primiti, ja dolazim u ime svoga Oca. Ko vidi mene, vidi Oca. Dakle, vidite, u Nikeji se zbilo baš to. Odbacili su Boga i uzeli druga imena. Da li ste hrišćani? Da, ja sam baptista, ja sam petrokostalac, ja sam metodista. Vidite, odgovor je drugo ime, ali kada je dođe do imena Isusa Hrista, oni odlaze što dalje, jer je On riječ, jer riječ prikazuje sebe. No pogledajte, On je ruža šaronska. Svako slovo u Bibliji pripada Isusu Hristu. On je alfa i omega, početak i kraj. On je koji je bio, koji jeste i koji dolazi. Korijen izdanak Davidov, zvijezda Danica, ruža šaronska, ljiljan u dolini, alfa i omega, Sin, Sveti Duh, sve u Isusu Hristu. Amen. On je potpuna manifestacija Jehova koji je ostao, postao tijelo i nastanio se među nama. On je bio ruža šaronska. Šta su oni učinili sa ružom šaronskom? Oni su izgnječili ružu šaronsku da od nje dobiju parfem. Najdivnija ruža je morala biti zgužvana, satrvena da se od nje dobije parfem. U toj ruži je bio najdivniji život koji ikada postojao, ali morao je biti satrvena Golgoti. Vidite, nekada su uzeli pomazanje ruže šaronske i stavili na Arona. Aron je bio, morao biti pomazan time da bi ušao u šator pred Gospoda u sveto mjesto. To pomazanje je mirisni okus Gospodu. Prinosio se krv jagnjeću, prizivajući svoje grijehe, priznavajući svoje grijehe i grijehe naroda. I tako Aron prilazio zvončići, na njegovim haljnama su zvonili, on je pjevao svet, svet, svet je Gospod. Pazite, Hrist je ta ruženska, pazite, Hrist je ta ruža šaronsko. Najdivniji miris, pomazanje njegovim ljudima. Vi pred njega ne možete doći nekom vjeroispovješću. Vi pred njega možete doći jedino pomazani mirisom te ruže šaronske. On je ljiljan u dolini. Vidite, kada ljudi dobiju opijum, to je zgnječenog ljiljana. Doktori to te pripreme u laboratoriji. Kada neki čovjek ili žena osjeti napade histerije, vrište, skaču po podu, doktor uzme malo tog ljiljanovog opijuma, ubrizga im u venu. I nakon toga, oni se smire. A kada to, taj opijum iščezne, oni su na istom ponovo. Čak gore nego prije, kažu vam prijatelji, ovo je samo simbol istinskog opijuma od pravog ljiljana iz doline kojega ja poznajem. Taj je ljiljan iz doline, je bio zgnječen na Golgoti, on je bio ranjen za naše grijehe, njegovim ranama mi smo iscijeljeni. On je taj satrveni cvijet, on je najveći cvijet koji je ikada izrastao, ruža šaronska, ljiljan u dolini. I večeras on visi razapet između neba i zemlje. On odnosi grijehe svijeta, on donosi ljudima iscjeljenje, on je isti jučer, danas i zauvijek. Amen. Prijatelji, kada Bog kaže Mojsiju u pustinji, koji simbolizira njega, da podigne medenu zmiju. Mjed mesing predstavlja suđeni grijeh. Mjedena zmija simbolizira grijeh već osuđen. Žrtve su se stavljane na medeni oltar gdje je bilo božansko osuđenje. Ilija je pogledao nebo i rekao, nebesa su poput mjedi. Božanski sud je nad nevjernim narodom koji se udalji od Boga i vratio u grijeh. Dakle, mjed simbolizira Božji sud, a zmija simbolizira grijeh već osuđen. A Isus je bio ta zmija učinjena grijehom za nas i preuzeo je božanski sud na sebe. On je bio ranjen za naše prijestupe, bičevan zbog naših grijeha. kažnjen da bi mi imali mir, sa njegovim ranama mi smo iscijeljeni. O Bog je donio izobilje opijuma za vas večeras hrišćani, vi ste bolesni, ispaćeni, vi ste umorni, opterećeni, vi to više ne možete izdržati i vi ćete podivljati u ovome vremenu. Da li ste čuli životni put večeras govore da će Rusija preuzeti apsolutnu kontrolu nad cijelim svijetom. Prije nego se to dogodi, mora doći uznesenje, ali Bog je tu na dohvat ruke. Nećete li ga tražiti večeras od svog srca? On je Ljiljan u dolini. On je isti jučer, danas i zauvijek. On je ovdje večeras sigurno podignut kao nekada ona zmija u pustinji. Sjetite se, Isus je rekao, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin čovječiji. Mojsije je podigao zmiju zbog nevjere, bolesti i grijeha. Isus je bio razapet zbog nevjere, grijeha i bolesti. Ista stvar. U evanđelju po Luci vidimo veliku protivriječnost. Isus je bio obećao da pred dolazak gospodnji će biti kao u vrijeme Sodome. Tada će Sin čovječi otkriti sebe kao što se Sin čovječi otkrio u Abrahamu. Onda Elohim, Bog postao tijelo među ljudima. On se pokazao Abrahamu i rekao šta je Sara razmišljala u šatoru iza njega. Vidite, on oslovljava Abrahama po imenu i njegovu ženu Saru. Rekao je, posjetit ću te za isteka vrijeme trudnoći. Onda je Sara nasmijala. On je pitao, radi čega se smijala dok je bila iza njegov leđa? Sada vidite, Isus je rekao, prije nego se ta velika protivriječnost kupi i spali, Sin čovječi će otkriti sebe kao što je to. Prije nego što se velika protivriječnost kupi i spali, Sin čovječi će otkriti sebe kao što je to učinio onda. To je potvrda vama da je Isus Hrist isti jučer, danas i zauvijek. Da li vjerujete to? Pognimo naše glave u molitvi. Dragi Oče, mi te volimo. Tvoja riječ je tako hranjiva za nas, Gospode. Mi je baš volimo, mi živimo po njoj, Gospode. Iako izgleda da nam mogućnosti nisu dovoljne, mi uživamo za Tvojim stolom u blagoslovima, dok otkupljeni i pribavljeni krvlju Tvojom, kao braća uživamo zajedništvu, Gospode. Večeras smo došli ovdje u namjeri da se molimo za bolesne po Tvojoj riječi. Ti si rekao, njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Čak nije neophodno da se molimo, trebamo priznati samo grijehe, jer Tvojim ranama mi smo bili prošlo vrijeme iscijeljeni. O, kakav dan spasenja, koja li obećanja od Emanuela. Sve je to istina. Amen. Rekao si, još malo pa me nećete vidjeti opet, pa ćete me malo vidjeti, jer ja, lično zamjenica, ja ću biti sa vama, čak u vama do kraja svijeta. Na kraju vremena, prije nego vatra padne na Sodom i spali paganski svijet, rekao si da će se otkriti kao onda na Abrahamu. Smiju li to ljudi propustiti, Oče? Molim se, Bože, mala gruba stvar, ako kažem pogrešno, oprosti mi, jer ja ih volim i molim da oni to ne propuste. Neka ovo bude jedna od velikih noći, Gospode. Može li svaki bolesnik, povređeni, slijep i kogod je ovdje, Gospode, može li biti izlečen čeras? Može li svaki griješnik biti spašen? Mogu li srcem prihvatiti Tebe, ako su bili nevjernici, da se spase? Odobri to, Oče, sve u Tvojim rukama. Mi se predajemo Tebi da vidimo kada dođeš među nas. Ti si rekao u Svetom Ivanu 14.12. Onaj koji vjeruje mene čin će djela koja ja činim. Mi znamo da si ti sebe učinio znani ljudima, jer ti si prorok za kojega je Mojsije rekao da će izrasti. Oni nisu imali proroka stotinama godina kasnije. Protivriječnost je bila na svakoj strani, ali riječ Božja je morala ispuniti. Riječ Božja dolazi istim putem. Protivriječnost dolazi svojim putem i već je postala snop. Nas interesira riječ. Blagoslovi nas večeras, Oče. Predajemo se tebi po tvojoj volji. Čini ono što ono ti želiš, Gospode, šta god da je sa nama. Molimo te u ime Isusa Hrista. Amen. Jednom je... Amen. Da li ste ikada čitali pismo? Na kraju kada je dolazi, oni su svi bili sabrani zajedno i duh je pao na čovjeka i kažu, on je prorokovao i rekao je, to je mjesto gdje ćete uništiti svoga neprijatelja. Uzmite riječ, ruku Božju, a ruka jeste Hrist. I uzmite to dok mi pozivamo molitvenu liniju. Mislim da ste dali kartice sa počinju sa B. Uzmimo karticu B85. B kartica 85, neka dođe naprijed. 85 do 100. Ko ima B85. Sada, moj sin vam daje molitvene kartice da bi se održao riječ. On ne može reći da će to doći na platformu, o tome unaprijed ne znam ni ja. Vi možete sjediti tamo i ne biti pozvani i biti izliječeni. Vidite koliko ljudi je bilo izliječeno za vrijeme cijelog skupa. A sada možda izvući 10 ili 15 pozvati vrijeme cijelog skupa sada kad dođu naprijed. Koliko od vas je bilo ovdje sinoć? Neka dignu ruke. Sada neko dođu ovdje sa brojem 85, 86, 87, 89, 90. Od 85, 86, 87, 88, 89, 90. Sigurno mi trebamo sada od 90 do 100, od 91, 92, 3, 4, 95, 96, 97. Ako vi ne možete, imate, ne možete doći i podignite svoje ruke ako ste na kolicima ili nekako tako, neko će vas invalidskim, ako imate kartu odgovarajućim brojem, mi ćemo vas dogurati pravo naprijed. Ako nemate molitvenu kartu, samo sjedite, recite molitvi. Gospode Isuse, neka budem izliječen od čovjeka. Koliko vas je bez molitvenih kartica, podignite ruke. O moj. Sada recimo ovako, kao ona žena koja nije imala karticu. Ona se je gurala kroz masu, rekla je, slušajte pažljivo. Nije imala karticu. Ako se dotaknem samo njegove haljine, bit ću dobro. Koliko vas znate u priču? Šta je ona učinila? Kada ga je dotakla, otišla je preko iz tijela. Isus je znao gdje je ona. Zato se je okrenuo u njenom pravcu. On je znao šta su njezine nevolje. On je šta je znao. U ženom tijelu je prestalo tečenje krvi. Prestalo. Je li to tačno? Zbog čega je krv prestala teći? Ona ga se dotakla. Koliko hrišćana znate večeras da u Jevrejima kaže da je Isus upravo sada naš veliki sveštenik, visoki sveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti? Je li on u redu? Ako je on isti veliki sveštenik, isti sveštenik, ista služba, kako će on djelovati? On će djelovati isto, baš kao što je djelovao onda. Da li vjerujete? On će učiniti to isto kao i onda, ako vi to možete vjerovati. Vi koji vjerujete, te podignite ruke, recite, ja to stvarno vjerujem. U redu. I prije nego što se formira molitvena linija, znam da je on ovdje. Ja osjećam njegovo prisustvo. Znam. Molitvena linija je spremna. I molitvena linija je spremna, pozvat ćemo. Samo vjerujte i molite se. Vi tamo gledajte ovo, molite se i samo vjerujte. A little lady sitting here looking right at me. Mala gospođa koja je pored gospođe stanovčala, ma gleda pravo mene, zar ne možete vidjeti šta se spustilo na tu ženu? Ona pati od srca. Vjerujete li da će vas Bog iscijeliti? Ako vjerujete, podignite svoju ruku. Slobodno podignite svoju ruku, to je šta je vaša nevolja. Podignite svoje ruke da mogli ljudi da vas vide, da je to istina. Od sada više vi nemate tu nevolju, vaša vjera vas je izliječila. On je isti jučer, danas i zauvijek. A sada samo nastavite sa molitvom. Sve ovo što je protiv riječnost. Sada nastavite sa molitvom. Vidite, vi ne morate biti ovdje gore. A sada, evo jedne gospođe, za koju mislim da je prvi put vidim u životu, to je ova žena koja stoji ovdje. Ima molitvenu karticu. Vi niste znali da ćete biti pozvani. Netko vam je dao molitvenu karticu i vaš broj je prozvan. Ja nemam mogućnosti da znam odakle ste. Tko ste? Tko ste i šta ste i odakle ste vi došli, zašto ste došli, šta želite? Ja sam samo čovjek, vi ste žena. Ista slika se pojavila u Bibliji, u Jovanu 4. glava. Samo trenutak. Tamo sjedi što je momentalno istiljena jedna žena, ta žena je meni nepoznata, ustanite, manite rukom. Ona je sjedila tamo vjerujući. Ona je dotakla vjerom njega, da je mene dotakla, ništa ne bi ni desilo, nije li Biblija potpuno Božja riječ? Ona je dotakla nešto. Da vidite da je Biblija tačno riječ Božja, on je isti jučer, danas i zauvijek. Mi smo postali hram Svetoga Duha Hrista, koji jeste Hrist. To je pravo sjeme. Ako taj Duh Sveti uđe u pravo sjeme riječi, to neće uzeti samo dio toga, samo njega. Jer tako radi đavo, već uzet će cijelu riječ, svaku riječ, zato što naš Bog nije polubog, naš Bog je potpuno Bog. Dakle, ovdje još stoji žena koju ranije nisam vidio. Isus je jednom na studentu našao ženu slično ovoj, možda ne istog zdravstvenog stanja. On je trebao da ide u Samariju. Samarija je bila pod brijegom, a on je išao u Jerihon i tako je morao proći kroz Samariju. Zaustavio se kod grada Sikara i on je sjedio kod studence dok su učenici ošli po hranu. Koliko ljudskih rasa na svijetu? 3. Ham, Sit i Jafet. Svi smo došli od Noja, ostatak svijeta je bio uništen. U tom vremenu samo su 3 ljudske rase, jevreji, pagani, samarjani. Samarjani je polujevreji. Polupaganin. Vidite, svega 3 rase. U Boga je sve savršeno u trojici, baš u toj trojici. Sam pričao prošle noći o trojici, u 3 etape protiv riječnosti. 3 etape je riječ postala tijelom. Sada, on koji je govorio sa jevrejima isti i Natanaelu je rekao, vidio sam te gdje si bio pod smokvom, pod drvetom. Kada je Andrija došao sa Petrom, rekao je tvoje ime je Simon, ali sada će se zvati Petar. Vidite, svi što oni bili jevreji, ali u Jovanu 4. glavi vidimo ga sa Samarijankom. Danas, ovo sadašnje današnje vrijeme, on je među nama koji smo mi potomci pagana. U Luki 22. vidimo da je to njegov dolazak. Međutim, on je onda postio, sjedio pokraj studenca i ona je pojavila polujevrejska, polupaganka, samarijanka, rekao je, ženo, daj mi piti. Ona je rekla, tražiš previše. Otkuda ti, jevrej, pitaš vode mene samarijanke? Zar ne znaš da smo mi podijeljeni i da se ne družimo? I rekao je, kada bi ti znala s kim razgovaraš i tražila bi ti od mene da piješ. On je uspostavio sa njom kontakt s njenim duhom. Čim je uvidio njenu nevolju, rekao je da ode po muža. Ona je rekla, nema muža, to je tačno. Imala si sada 5, tačno. I onaj koji sa kim sada živiš nije ti muž, reče Isus. Kada su ga fariseji vidjeli da čini slične stvari, rekli su, ovaj čovjek je Belzebul, pogađač sreće. Isus je rekao, pogađač sreće, kogod tako nešto kaže proti Svetoga Duha, neće mu biti oprošteno. Rekao im je da će se oprostiti hula na Sina Čovječijeg, ali hula na Duha ne. Duh Sveti tada je još nije bio došao jer jagnje još nije bilo žrtvo na Golgoti. Žena kod studenca je rekla, gospodine, vidim da si prorok, mada oni nisu imali proroka stotine godina. Ona je rekla da kada Mesija Hrist dođe, da će on činiti isto. Vidite, ako je Isus, onda znate, a on je isti jučer, danas i zaovijek, učinit će istu stvar danas. Opet imamo sličnu situaciju. Ovdje su žena i čovjek. Vi niste ta žena, a ni ja nisam taj čovjek, ali ovdje je isti Duh Sveti koji je obećao da djela koja je on činio da ćemo i mi činiti nakon uskrsnuća Sina Čovječijega. A sada, vi ste svjesni, kao i ja, da se ranije nismo poznavali, mi smo totalni stranci. Ja ne znam šta nije u redu kod vas, no ako mi Gospod otkrije, hoćete li vjerovati da Isus Hrist Sin Božiji, a ne običan čovjek? To je bio samo jedan šator gdje se Bog, božanska objava koju je učinio savršenom milošću izborom. Vjerujete li to da je tako?
Amen. Vi mnogi ovdje u zajednici ovdje koliko ćete vas vjerati. Ja nikada nisam vidio ovu ženu. Ne znam odakle je i nemam nikakvih ideja kada je ona u pitanju. Ja nikada nisam vidio u svome životu. Ja želim momentalno da odbacite svaku protivriječnost i da vjerujete da je riječ Božja postala tijelo i nastanila se među nama. Ta riječ postaje živa u našem vlastitom tijelu. I to pokazuje prisutnost Božju. Da li, koliko on to može darovati? Da li on može ispuniti njegovu potrebu? Vidite, ova žena nema djece. Ona želi bebu. Ona je otprilike 40 godina stara, pogledajte. Tamo u sjedištu sjede žene koje su bile nerotkinje. Došle su na platformu ovako i Gospod im je dao djecu. Ako netko od vas zna ovakav slučaj, neka podigne ruku. Vidite, u nedjelju sam držao jednu divnu djevojčicu. Njena majka je bila neplodna. Onda je Gospod odgovorio, divna djevojčica, onda je izgovorena riječ, da, ovdje je majka, ovdje je ta mala djevojčica, divna djevojčica, izgovorena, ona je bila izgovorena riječ Božja, ta djevojčica. Hoćete li mu i vi vjerovati od sveg srca? Samo vjerujte, nemojte sumnjati, vjerujte Bogu. Bog je divan Bog. A sada, kako ste vi, Gospodine, nadam se da smo... Idi kući i dobit ćeš svoju bebu, vjeruj sa svim svojim srcem. Vjerujte sa svim svojim srcem. Samo vjerujte, nemojte sumnjati. Bog je veliki Bog. A sada, Gospodine, kako ste vi, nadam se, smo mi stranci jedan drugome. Poznao sam vas samo toliko što sam vas vidio, ali unutra osobno ja vas ne poznam. Mislim da ste Ujak Šekirijana ili Mažgijan pjevač, ja mislim da ste već jednom bili u molitvenoj liniji. Ako mi Gospod Isus kaže, što čekate? No šta čekate, očekujete? On nam je to već dao, samo treba da imamo vjeru da to uzmemo. Mnogi od vas to razumijete. Koliko vas razumije? Potrebna je samo vjera da uzmete ono što tražite. Sada, vi znate da su vaše želje meni nepoznate, ali on može reći šta je vaša želja. On je dao to obećanje. On pozna želje i misli srca. Je li tačno? Vi imate jaku želju da budete izliječeni. Vi patite od jake nervoze, to je tačno. Druga stvar, vi imate problem sa leđima i ta leđa su bila vrlo bolesna, čak ste imali operaciju na njima. To je tako, govori Gospod. To je istina. Vi imate još jednu duboku želju. Vi hoćete da primite krštenje u duhu. Dakle, vaša duboka želja je da primite krštenje Svetom duhu. Dođite ovamo. Dragi oče, neka u ime Isusa Hrista ovaj čovjek bude ispunjen Svetim duhom. Trebamo odobrenje u ime Isusa Hrista. Amen. A sada, nemojte imati sumnju, samo vjerujte, moj brate, vjerujte. A sada, kako ste vi? Pretpostavljam da se ne poznajemo. Ako je to istina, podignite ruku u znak odobrenja. Da drugi znaju da ste stranci. Nikada ovu osobu nisam sreo u životu. Ni ona mene. Zna nebeski otac da nikada nisam sreo ovu ženu. Ovdje je njegova riječ koja leži. Ja nemam ideju ko ste vi. Ne znam zašto ste tu. Jedina stvar, to je dar. Ako nešto kažem, jer ono što vidim da on kaže, ja mogu reći. Ako bi nešto rekao što on ne kaže, to bi bilo od mene i to bi bilo pogrešno. Vidite, ono što bih ja rekao bilo bi pogrešno. Međutim, ako on pokaže, to je apsolutno tačno. Ono što je od Boga nikada nije bilo pogrešno i nikada neće biti pogrešno. Bog ne može biti pogrešiti. Međutim, ako mi Bog kaže šta je vaša potreba, ili zbog čega ste ovdje, ili tko ste vi i odakle ste došli, ili možda nešto posebno što on hoće da mi kaže, vi bi mu vjerovali. Zar ne? Hvala vam. Evo nekoliko, vi imate problema sa stopalom, sa nogom, muči vas vaše stopalo. Žena kaže da, ali vi imate ženske probleme, bolesti. Ženske, da li bi dobili ste veliku želju u srcu, jer je vaš dječak napustio dom, izgubili ste ga, pobjegao je od kuće, da se ja molim za njega da se vrati. Da, Bože nebeski, pošalji joj njezino dijete, dozvoli da Duh Sveti zaustavi tog mladića večeras, Gospode, da se vrati njegovoj majci u ime Isusa Hrista, amen. Onaj koji sve zna, poslaće ga nazad. Vjerujte sada, nemojte sumnjati. Samo vjerujte svim srcem. A Bog će ostalo dodijeliti. Sada još 3-4 ova slučaja. Može da me oslijepi, ja vam ne mogu to objasniti. Žena je dotakla njegovu haljinu, Gospoda Isusa, i ljudi mene ne dotiču, na primjer, ova žena se može dotaći mene, dotaknuti me, ali ništa se ne događa, ja sam samo čovjek, ali preko dara ja dobijam jasnu sliku, ja dotaknem njega i vidim i to je sve. Sklonim sebe i ona žena je dotakla Isusa, odnosno Boga u Isusu. Kada ja dobijem dar, to je od Isusa i ona djeluje kroz mene. Ova žena dotakla njegove haljine i udaljila se iz tijela. On je pitao, kome se dotače? Apostol su rekli, pa svi se guraju, svi te se dotiču, ali on je rekao, sila je izašla iz mene. A znate šta je sila? Snaga. On je bio sin Boži, dobio je slabost na dodir jedne žene, jer snaga je napustila. Šta je sa mnom grešnikom koji sam spašen njegovom milošću? Znate zašto se ovo zbiva? Zato što je on rekao da stvari koje on čini i mi ćemo činiti još već više od toga, rekao je, da ćemo činiti jer je on otišao kao ocu i što ga god molim u njegovom imenu učinit će. Dakle, prava gramatička interpretacija je, više od toga ćete činiti. Evo tu je još jedna gospođa koju ja ne poznajem. Vi ste za mene stranac kao mnogi drugi. Hoćete li u znak potvrde podići ruku, vidite. Jednom je sin Boži sreo ženu pored jednog izvora i razgovarao sa njom i otkrio njene nevolje. I ona je kroz to znala da je on Mesija, on je to njoj otkrio. Vi ste malo prije dotakli mene, ja sam dotakao vas, ali ništa se nije dogodilo. Ali ako sada moja vjera preko dara i vaša vjera vjerujući to dotakne njega, on može mene, kroz mene govoriti vama, tako da vjerujete da je on ovdje, kao što je kod izvora u Sikaru, jer on je isti jučer, danas i zauvijek. Da li vjerujete to? Amen. Vi imate više problema, mnogo bolesti, komplikacija. Jedna od glavnih stvari za koje žele da se moli vaš artritis. Mislim da ima još nešto u vašem srcu što želite od Boga. Ja ne mogu odgovoriti na vašu molitvu, ali on može, ako vjerujete. O, da vi imate želju za brata. Just talk to me just a moment. Let's stand here just a bit. Because I do think there's something else that's in your heart that you're wanting to God. Nešto što imate u vašem srcu što želite od Boga. Sada ja mogu odgovoriti na vašu molitvu. If you believe it, it's already answered. Ali vjerujte, to je već odgovoreno, to je već učinjeno. Samo vjerujte. Sada oko brine zabrinuto ste o jednome koga volite, imate želju za brata, a on nije u ovoj zemlji. On je koji je specifičnoj zemlji, puno jezera. Rekao bi da je to u Michiganu. Da, u Michiganu. On pati sa jednim ubicom, a to je jedan neizlječiv bubreg. To je tačno, to je tako, govori Gospod. Ima bolest bubrega. Ovu maramicu koju ste podigli pred Bogom, pošaljite bratu, recimo samo neka vjeruje, on će biti izliječen ako budete vjerovali. Vjerujete li sa svim svojim srcem? Ako vjerujete, onda jedina stvar koju treba da jedino vjerujte. Sada možete reći, on gleda na te. Ova je ovdje jedna žena, ova gospođa tu, hoćete doći vamo gospođo. Vjerujete li mi da mi Bog može otkriti vaš problem? Podignite ruku. Ako vjerujete, dobro. Ova dama ovdje. Hoćete li vjerovati s njim srcem? Idite kući i ta astmatička bolest vaše neće uznemiravati. Astma. Samo vjerujte, isciljenje sada. Ona gleda ovim putem, ali vizija je tamo. Astma vas može napustiti, samo recite Gospodu Isusu da mu vjerujete sada. Vjerujete li vi također? Jel vjerujete? Kažite Gospodu Isusu da vjerujete. Vidjet ćete, vjerujte da Bog izliječiti. Često srčana nevolja koja često ubija ljude, ona hoće da ubije i vas. Vjerujte da će Bog to izliječiti sa čitavim srcem i činiti vas zdravim. Idite vjerujući svim svojim srcem, govoreći, ja sam se molio za to. Sada, ova osoba, da li govorite engleski, gospodo? Ne, kaže osoba. Brat Branham poziva prevodioca. Hoćete li reći se da ovoj osobi što joj ako ožen? Recite joj da će se želudačni problemi napustiti ako bude vjerovala. A bolest leza će nestati. Neka ide na put izliječena. Recite joj neka samo vjeruje. Kako ste vi? Da li vjerujete? Ovaj čovjek tu koji ima problem sa leđima, a sada gleda u mene, možete biti isciljeni samo ako vjerujete. Vjerujete li, gospodine? Ova žena koja sjedi odmah do vas ima problema sa vratom. Zar ne, gospodi, vjerujete da vas Bog može izliječiti? Trebate položiti ruke na malog dječaka radi njegovog isciljenja, koljena biti dobro. Vi imate ženske probleme, ali oni su sada prestali. Vaša vjera vas je izliječila. Učinila zdravo. Da li vjerujete Isus Hrist isključio dan za uvijek? Onda stavite jedan drugoga ruke i molite molitvu vjere. Molimo se vjerom jedan za drugoga. Dragi Bože, dok smo tako prekriveni božanskim prisutnošću Tvojom, želimo vidjeti Tvoje djelovanje kroz ljude, dok liječiš bolesne svugdje. Ti si Bog, molim te, izliječi sve prisutne. Neka duh Tvoj siđe u sva srca i neka ostane sa nama, dok se ne sretnemo sa Tobom. Može li Tvoja prisutnost dati isciljenje s njima? Mi osuđujemo Sotonu, osuđujemo sva sotonska djela. Sotonu i sva sotonska djela. U ime Isusa Hrista Sotono odstupi od ljudi. Svi koji mu vjerujete, koji prihvaćate isceljenje, ustanite i recite, ja sada ustajem i prihvatam svoje isceljenje, ja to vjerujem, bez obzira na vaše zdravstveno stanje, ako stvarno, bez obzira na vaše zdravstveno stanje, ako to stvarno vjerujete, ustanite, podignite svoje ruke, recite, hvala ti Gospode Isuse što si me izliječio, neka Bog bude sa vama, amen.